Dëgjues së nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Në këtë edicion, postierash do të ndiqni. Zyrtarët kosovarë nuk komentojnë platformën e Serbisë për Kosovën, analistët e quajnë testim të opinionit për autonomin e Veriut. Ivica Dačić kërcënon me tërheqen nga dialogu nëse vazhdojnë të doganohen mallrat që mbesin në veri. Autoritetet doganore flasin për rënje të kontrabandës që nga fillimi i zbatimit të IBM-it. Rrëzohet kërkesa e Limajt për mbrojtjen e ligjshmërisë në rastin Kleçka. Një vit nga vdekja e humanistit çek Václav Havel, një zemër gjigante e tij ndriçon Brukselin. Lirohet gazetari amerikan Richard Engel i rrëmbyer në Siri. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, së pari nisim me blokun e informacioneve të ditës që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu ka deklaruar sot se Ankaraja i mbështet fuqishëm njohjet për Kosovën. Turqia e mbështet fuqishëm procesin e njohjeve dhe antarësimin e Kosovës në organizmat e ndërkombëtar, tha Davutoglu. Këto komente ai ka bërë gjatë takimit me ministrin e jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj, i cili ishte për vizitë zyrtare në Turqi. Më tutje, siç njofton ministria jashtme e Kosovës, të dy ministrat kanë biseduar për raportet e dyanshme dhe kanë vlerësuar se ato janë të shkëlqyera në rrafshin politik, diplomatik dhe në fushat të tjera. Turqia është një partner i rëndësishëm strategjik, politik dhe ekonomik i Kosovës, tha Hoxhaj. Davutoglu ka vlerësuar e lartë të progresin që po arrihet në Kosovë, thuhet postierash në njoftimin e Ministrisë së Jashtme të Kosovës. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, i dënon sulmet e disa grupeve ekstremiste në mbrëmjen e së premtes, në lansimin e publikimit të gazetës së Kosova 2.0, e që kanë rrezikuar rendin publik dhe të drejtat e shprehjes dhe lëvizjes së lirë dhe lirive të mediave. Më tutje, në njoftimin për media nga Kryeministria, theksohet se dhuna dhe kërcënimet e shprehura nga këto grupe të premte në mbrëmje, por edhe gjatë ditëve në vijim, ndaj organizatorve të lansimit të këtij publikimi dhe ndaj stafit redaktues të revistës, janë të papranueshme dhe nuk kanë vend në një shtet modern dhe demokratik. Këto sulme i ka dënuar edhe zyra avokatit të popullit të Kosovës dhe Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut me seli në Prishtinë. Një trup gjykuesi i përbër prej tre gjyqtarëve të Euleksit dhe dy gjyqtarëve vendës, i kryesuar nga një gjyqtari i Euleksit në Gjykatën Supreme të Kosovës, ka refuzuar me 12 dhjetorësit të pabaza katër kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë të paraqitura në emër të pandehurve Naser Krasniqi, Fatmir Limaj, Naser Shala dhe Nexhmi Krasniqi, kanë njoftuar misioni Euleks. Më 24 nëntor 2012, Gjykata e Qarkut në Prishtinë urdhëroi paraburgimin e katër të pandehurve në kohëzgjatje prej një muaji. Më 27 nëntor, Gjykata Supreme e Kosovës i ka refuzuar ankesat e paraqitura nga mbrojtja kundër vendimit të shkallës së parë. Limaj dhe të tjerët gjenden aktualisht në paraburgim në atë që njihet si rasti Kleçka, ku akuzohen për krime lufte kundër popullsisë civile dhe të burgosurve të luftës gjatë konfliktit Kosovë-Serbi në fund të viteve të 90-ta. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar sot se më nuk do të zhvillojë negociata me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, nëse nuk respektohet marrëveshja që të mos paguhet dogan për mallin i cili mbetet në pjesën veriore të Kosovës. Nuk do të marr pjesë në negociata nëse nuk respektohet ajo për të cilën jemi marrë vesh, u tha sot Dačić gazetarëve në Beograd. Kryeministri i Serbisë tha se është absolutisht i pakënaqur me atë që po ndodh aktualisht lidhur me marrëveshjen IBM. Korrespondenti i rrjetit televiziv amerikan NBC, Richard Engel, ka arritur të lirohet pasi për 5 ditë ishte i rrëmbyer në Siri. Gazetari Richard Engel tha sot se ai ishte liruar pas luftimeve ndërmjet rrëmbyesve të tij proqeveritar dhe kryengritësve sirian. Ai dhe disa kolegush duken të enjten menjëherë pasi e kishin kaluar kufirin e Sirisë nga Turqia. Rrjeti NBC tha se ishte në gjendje që të kontaktoj me ta, vetëm pasi ata ishin liruar ditën e hënë. Rrjeti tha se askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për rrëmbimin e tyre dhe nuk ka pasur kërkesë për dëmshpërblim. Ministria e Shëndetësisë e Ukrainës ka njoftuar se 37 vet kanë vdekur nga moti ekstremisht i ftohtë gjatë këtij muaji. Shumica e viktimave ishin persona të pastrehtë. Ministria tha se 190 vet kanë kërkuar trajtim nga hipotermia dhe morthi, ndërsa 160 prej tyre janë të shtrirë në spital. Autoritetet i kanë ngritur afro 1500 qendra në gjithë Ukrainën për të ofruar strehim dhe ushqim. Të dhënat e sot më shpallën pas borës së madhe, që ka rënë në disa hapësira, derisa temperaturat kishin arritur minus 15 gradë Celsius. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Mediat sërbe kanë prezentuar në vijat të trasha për mbajtjen e si që thuhet platformës Sërbis për Kosovën, e cila postira shparashehe dhe një status special për komunat veriore të Kosovës. Analistët politik në Prishtinë shohin këtë vetëm si testim të opinionit në lidhje me qëllimet e qeverisë në Beograd për të krijuar një entitet sërb në veri. Por një platformë tillë nuk pëlqehet fare as nga sërbët e Kosovës. Ndjekim në vijim kronikë që ka përgatitur Zjadin Gashi.
Një dokument i cilësuar si platforma e Sërbisë për Kosovën e lansuar në vijat të përgjithshme nga anë shtypit sërb në Prishtinë shihet më shumë si testim i opinionit në lidhje me pretendimet e Beogradit për të përfituar një status të veçantë për komunat veriore të Kosovës, ndërsa përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës nuk kanë dashur ta komentojnë këtë platformë, duke pritur publikimin e saj zyrtar nga ana e autoriteteve serbe. Njohësit e zhvillimeve politike e vlerësojnë atë si një testim të opinionit, duke i pritur më pas edhe reagimet që do të pasojnë. Drejtori i Institutit Kipret në Prishtinë, Ilir Deda, thot se qëllimi i Beogradit në vazhdimsi ka qenë që të krijojë një entitet të veçantë në veri.
Qëllimi i Beogradit për statusin special të veriut, që Serbia jo zyrtarisht e ka kërku një kohë shumë gjatë dhe tash po vjen deri te pika e zyrtarizimit qëndrimit Beogradit, i cili është nuk do ta njohin Kosovën, por të njëjtën kohë do ta pranojnë një lloj realiteti dhe për këtë ata dëshirojnë që çmimi i këtij ndryshimi politik të jetë veriu i që ne e kemi thonë një kohë shumë gjatë dhe i cili përka shumë është publik.
Ndërkohë, analisti dhe publicisti kosovar Halil Matoshi thotë se media, kisha ortodokse dhe akademia serbe kanë qenë në vërdimsi si paravajtëse të politikës shtetërore serbe Karshi Kosovës. A i thotë se lansimi i tezave për krijim në entitetit serb është një përpjekje që politika zyrtare serbe të avansoj drejt shpalljes e një krijese apo republike serbe në veri të Kosovës. Matoshi nuk beson që Beogradi do të shkon aq larg me këtë platformë. Në të kundërtën, ai thotë se përpjekjet për krijim në një entiteti serb në veri do të krijonin efekte dhe një destabilizim zinxhëror në shumë vende të rajonit.
Unë nuk besoj se qeveria serbe në këtë fazë të bisedimeve me Bashkimin Evropian për marrjen e statusit të vendit kandidat, nuk besoj se ata do të shkojnë aq larg sa do ta cenojnë paqen në rajon, do t'i cenojnë do thotë kufijtë e Ballkanit, të cilët unë besoj se janë përmbyll definitivisht në vitin 1999.
Para lajmërimet se platforma serbe për Kosovën do të vë në theks vetëm interesat e komunave veriore, nuk parapolqejnë as pak as nga liderët e serbëve të Kosovës. Njërin nga liderët politik të serbëve të veriut, Marko Jakšić, thot se një platformë e tillë, nëse është zyrtare, do të ishte e papranueshme sepse ajo do të paraqiste planin për dorëzimin e Kosovës dhe kapitullimin e Serbisë. Unë garantoj apo parashoh që shumica e serbëve nuk do ta mbështesnin një platformë të tillë, nga sa ajo do të nënkuptonte lëm të mirën shtetit të Serbisë, thot Jakšić. Një mendim afërsisht të njëjtë prezanton edhe një politikan serb nga Gračanica, Ranđel Nojkić. Ky është një hap prapa me të cilin përpiqet që të përfitohet një autonomi për pjesën veriore, çka nënkupton që Beogradi do të hiqte dorë nga serbët që jetojnë poshtë lumit Tiber dhe si e tillë platforma do të ishte papranueshme, thotë Nojkić. Siç është prezantuar nëpër mediat serbe, platforma e Beogradit për Kosovën do të prezantohet nga presidenti dhe miratohet nga kuvendi. Ajo më sjerash do ta bënte të qartë se Serbia nuk do ta njeh shtetin e Kosovës, por do të kërkon një lloj statusi autonom për komunat veriore të banuara me shumicë serbe, sipas modelit të Republikës Serbe në Bosnjë. Sipas interpretimeve që i kanë bërë mediat serbe, kjo platformë do të siguronte që në veri të Kosovës të mos ketë më institucione të Serbisë, por autonomi për serbët e atjeshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Me fillimin e zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, të njohur si IBM, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë, autoritetet doganore thonë se ka rënë kontrabanda dhe se janë rritur të hyrat buxhetore. Ngjashëm deklarojnë edhe zyrtarë të policisë së Kosovës, të cilët thonë se çdo ditë më pak po raportohet për kontrabandim të mallrave në veri. Kronikën në këtë temë na e sjell Arton Konushevci.
Që kur ka nisë zbatuar i marveshja për menaxhimin e integruar të kufirit, njohur ndryshe dhe si IBM, zyrtar nga dogana e Kosovës dhe atat e policisë e Kosovës, thonë se kontrabanda në vendkalimet kufitare në veri të Kosovës është minimale. Zëdhënësi doganës e Kosovës Adriatik Savileci thekson se vënja në kontrole pikave kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës, nga ana e KFOR-it dhe policisë e Kosovës, edhe para fillimit të zbatimit të IBM-it, ka bërë që kontrabanda në krahasim me vitet e kaluara të bie.
E përket çështjes kontrabandës, për fillimin e zbatimit në praktikë të kësaj marrëveshje, ne kemi vetë një ulje të kësaj tukurie, është edhe më herët ka qenë mjaft nivele të ulta. Përsisht edhe ma herë që ka pas me malna ushqimorë, ku me malna qëla nuk kanë pas me vlerë shumë seksune, apo me vlerë qëla ka përba një problem. Por, si do qëfë në zbatimin e kësaj marveshjet, nuk kemi fillu që të vrejme dhe këtë para të ullje së kontrabandimin të malnave.
Në veri të Kosovës, vendkalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbin, për vite me radhë janë konsideruar si pika hyrse të kontrabandës. Me gjithatë, Stavileci shprehet se kontrabanda 100% nuk mund të ndalet asnjëherë.
Gjithmonë i visam një rrezik se disa prej malnave do të kontrabandojnë nëse në veri jo, ata në pjesë të tjera.
Edhe autoritetet policore kanë bindjen e tyre se në veri të Kosovës, pas fillimit të zbatimit të IBM-it, ka rënje të kontrabandës. Zëdhënësi policisë e Kosovës në rajonin e Mitrovicës Besim Hoti shpjegon se zyrtarët policorë gjithnjë më pak raportojnë për rastet e kontrabandës në veri.
Sa i përket çështës së kontrabandës, më që nga fillimi i zbatimit të marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit, mendoj se jo vetëm për këtyre ditëve sa ka filluar të zbatuar kjo marrëveshje, por edhe kohëve të fundit që kur fori ka një kontroll më të shtuar, mendoj mbylljen e kalimit të pikave ilegale, pastaj kontrollin më të shtuar në rrugët bytësore ose rurale, ato të cilat konsiderohen si ilegale për kalim nga territori i Republikës së Serbisë në territori i Republikës së Kosovës, mund të themi se çështja e kontrabandës është zvogëluar dukshëm.
Ndryshe, autoritetet doganore thonë se masat e marra për luftimin e kontrabandës kanë bërë që të ketë rritje të hyrave buxhetore. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, shpjegon se vetëm brenda një periudhe të shkurt kohore të ardhurat janë rritur.
Deri para një kohë, deri para rritjes së marrëveshjes së IBM-it, hyrat kanë qenë shumë të ulta. Praktikisht nuk kemi pas, për shkak se ato dy pika nuk kanë funksionuar dhe nuk ka pas import të mallrave komerciale. Kurse në momentin që është arritur marrëveshja IBM-it, dhe më tani tyrat ditore silën dhe në 30.000 euro brenda një dite. Në që është mesatarja prej momentet që ka fillu marveshe IBM-it, kurse e dje kemi pas një rritje tyra prej kemi pas doganimet malnave, kurse në mbëlez afer 50.000 euro.
Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave ekonomike në Kosovë thonë se për të eliminuar kontrabandën në tërsi, duhet të fuqizohet kontrolli i brendshëm dhe se institucionet kosovare duhet të bëjnë më shumë për të luftuar kontrabandën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova duhet të realizojë në praktik synimet për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, të eliminojë nepotizmin në administratën publike dhe të fokusohet në çështje tregtare, nëse dëshiron të nënshkruajë marrëveshjen për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian. Kështu thon përfaqësues të institucioneve kosovare dhe analist të integrimeve evropiane, duke theksuar edhe nevojën për një përkushtim më të madh në përmbushjen e kritereve afatshkurtra. Raporti i Edona Cicjel të tjera holsi.
Zhgënjimi i Prishtinës nga konkluzat e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian duhet të shëndrohen në punë efektive për përmbushjen e kritereve afatshkurtra, thon njohësit e integrimeve në Kosovë. Ata vlerësojnë se gjatë vitit të ardhshëm mund të realizohen kërkesat të BE-s për t'i hapur rrugë nisjes së negociatave për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim. Qeveria e Kosovës është zotuar se në pjesën e parë të vitit 2013, në afat rekord do të përmbush kriteret e mbetura që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, reformën e administratës publike, trashëgimin kulturore dhe tregtin. Politikat e zgjerimit që hynë në kuadrë të prioriteteve të presidencës së ardhshme të BE-s, Irlandës, vlerësohet të jenë një hap tjetër shprezdhënës në këtë drejtim. Eksperti Shenol Muharremi shprehu bindjen se negociatat mund të nisin në qershorin e vitit të ardhshëm nëse jetësohen në praktik synimet e ekzekutivit të vendit.
Ne presim që Komisioni Evropian të ajo faktikisht të bëjë një vlerësim para praktikisht mënyrë që ky këshill të rekomandoj fillimin e datës për negociatat për marrëveshje stabilizim asosim. Momenti kur Kosova do e filloj si pas kësoj agende, negociatat me Bruxellin për marrëveshje do të jetë dikur rreth qershorit vitit ardhshëm.
Në këtë kuadër, Muharremi tha se duhet të krijohen mundësi të mira bizneseve kosovare për të pasur avantazh në tregun e brendshëm të BE-s.
Për më vonë një gjë tillë, qeveria e Kosovës duhet të ndihmojë bizneseve për me rritur konkurrencëshmërinë e tyre, në mënyrë që produktet që ata kanë avantazh të plasu në treg të BE-s të bëjnë një gjë tillë. Në anën tjetër, janë çështje teknike, është çështje të aprovimit për shembull të disa ligjeve, çështje të aprovimit të strategjisë kundër korrupsionit.
Strategjitë dhe legjislacionit që ka për qëllim luftën kundër krimit të organizuar e korrupsionit, sipas kryetarit të Komisionit Parlamentar për Integrim Lutfi Haziri, duhet të kalojnë nga, siç i quajti ai, zotimet e vendosura në dokumente në rezultate të prekshme. Sidoqoftë, ai tha se deri më tani nuk është parë vullneti në qeverinë e Kosovës për ta forcuar sundimin e ligjit dhe për ta eliminuar korrupsionin nga administrata publike.
Në vetë faktin që Këshilli i Ministrave me vetë drejtori ka thonë që Kosova duhet të angazhohet në sjelljen e rezultateve të prekshme, sidomos në shtylljen e sundimit të ligjit dhe luftën kundër krimeve dhe korrupsionit, po natyrisht edhe reforma e administratës publike është kërkesë e cila duhet të shkaktojë progres mjaftueshëm dhe të kënaqshëm me sigurinë që administrata e shtetit nuk është e varur në politizëm, në nepotizëm dhe në forma tjera të keq menaxhimit që sot janë pjesë e qeverisë së Kosovës fatkeqësisht konstatuar jo mirë. Edhe më tutje me vetë faktin se s'ka rezultate të prekshme, kërkohet angazhimi përforcuar të vendosur që ka mungu një përkushtim i madh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Iniciatorët e lustrimit në Maqedoni kanë kërkuar ndërprerjen e procesit dhe shfuqizimin e ligjit për shkak të politizimit të tij. Stojan Andov thotë se dorëheqja e anëtarëve të opozitës ka zbehur edhe më shumë këtë proces. Ndërkohë Shpëtim Pollozhanin nga shoqatat e ish të burgosurve politik shqiptar thotë se lustrimi mund të vazhdojë vetëm pas miratimit të një ligji të ri dhe inkuadrimit të personaliteteve të pavarura. Kronike Isuf Kadriut.
Procesi i lustrimit në Maqedoni duhet të ndërpritet ndërsa nevojitet edhe shfuqizimi i ligjit apo miratimi një zgjidhje ligjore krejtare nëse dëshirohet të vazhdohet me këtë proces. Kështu thotë Stojan Andov, nismëtari kryesor i lustrimit në Maqedoni, duke komentuar dorëheqjet e dy anëtarëve të lidhjes socialdemokratë të opozitës nga Komisioni për verifikimin e fakteve. Në fakt, dorëheqjet e tyre pasuan pas thirrjes së liderit të opozitës Branko Crvenkovski për t'u larguar nga puna e komisionit, i cili ka marrë vlerësime negative dhe nga Komisioni i Venecias për shkak të politizimit të gjithë procesit. Lustrimi në Maqedoni mund të jetë gjithçka tjetër, por jo edhe lustrim ashtu siç ishte paramenduar në fillim, pra si instrument për forcimin e demokracisë në vend dhe pasrimin me të kaluarën, sa i përket të dëmeve që u shkaktuan qytetarëve vetëm për shkak të bindjeve të tyre, ndryshe nga ato të sistemit monist, që persona të tillë bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit të mos mund sërish të përfshihen në vendimarrje. Por me ndryshimet e fundit që janë bërë nga partitë në pushtet dhe punën që ka bërë deri më tani komisioni, mund të them lirisht se teknik ka ndodhur sulm ndaj demokracisë. Personat të caktuar janë dëmtuar apo janë etiketuar vetëm pse tani nuk mendojnë si pushteti aktual, thotë Stojan Andov për të shtuar. Unë mbështes vlerësimet e Komisionit e Venecias ashtu si që janë paraqitur, se lustrimi në Maqedoni nuk është zhvilluar ashtu si ç'duhet, por ato nuk kanë fuqi që të detyrojnë institucionet në vend të veprojnë në bazë të rekomandimeve të tyre. Thotë Stojan Andov, si pas të cilit dorëheqjet e anëtarëve të nga radhët e opozitës nuk do të shqetësojnë shumë pushtetin si shprehet ai, pasi do të zgjedhen anëtarë të tjerë, një veprim që mund të shkaktojë dëm edhe më të mëdha. Edhe Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës së të burgosërve dhe të përndjekurve politik shqiptar, thotë se lustrimi në Maqedoni ka dështuar për faktin se sipas i në shënjestër të punës së komisionit kanë qenë persona që nuk mendojnë njëjtë si pushteti aktual.
Krejt kjo ka qenë një akmarje për personat të cilët nuk janë në binarin e qeverisë. Doli se u lustruan personalitet e kështu të opozitës dhe tek tuk në një antar të themi edhe i pozitës, po që ma nuk është i gjallët, është krejt e kotë.
Thot Pollozhani, duke i kërkuar gjithashtu ndërprerjen e këtij procesi dhe shfuqizimin e ligjit aktual për lustrim.
kjo është një farsë politike sa për t'i tregu Evropës se ne jemi në rrjedhat e proceseve demokratike, prej këtij ligji nuk ka kurgjë, ky ligj duhet krejtësisht të shfuqizohet dhe ndoshta të formulohet një ligj tjetër me një koncept tjetër, me një rastërim, me një filozofi të re politike.
Por ndryshe nga Ida Andov, kryetari aktual i komisionit Tome Axhiev, tha se pavarësisht të dorëheqjeve, komisioni do të vazhdojë punën, pasi siç ka thënë ai, vendimet miratohen me shumicë votash dhe në rastin konkret komisioni ka numrin e nevojshëm të anëtarëve për të vazhduar punën. Deri tani komisioni për lëshërim ka shpallur emrat e 30 personave prej të cilëve 9 janë shqiptar, për të cilët e vlerëson se kanë qenë bashkëpunëtor të shërbimeve dhe në bazë të ligjit aktual, ata nuk mund të ushtrojnë funksione publike. Sipas ndryshimeve të fundit ligjore, lëshërimi përfshin të gjitha kategoritë e qytetarëve që ushtrojnë funksione publike apo që drejtojnë organizate jo qeveritare, pastaj përfaqësuesit e mediave të institucioneve fetare e kështu me radhë. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isof Kadrio.
Sot është bërë një vit nga ndarja nga kjo bote e humanistit Çek Vaclav Havel. Zyrtarët në Bruxelles kanë ndriçuar një zemër gjigante në Eoni, në fasadën e Parlamentit Evropian, për të kujtuar një vjetorin e vdekjes së tij. Holsi të tjera sjell korespondenti Radios Evropa e Lirë, Rikard Josvjak.
Bruxelli është ndalesa e pare dhe e presoartit në një udhtim që supozohet se do ta dërgoj atë të paktën deri te kryeqyteti afgan Kabul. Zemra daton që nga mbarimi i mandatit të dytë të Havelit si presidenti i Republikës Çeke, kur në një gjest lamtumirës me publikun që vendosur në maje të kështjellës së Pragës në dhjetor të 2002. Haveli ka vdekur në një vit më parë me 18 dhjetor të vitit 2011 në moshën 75 vjeçare, ndërsa këtë përvjetor të parë aktivistët e demokracisë të drejtave të njeriut dhe intelektualet në tërë botën ka një javë që po e shënojnë. Dramaturgu i ndjerë dhe lideri i kartës 77 u bëj famshëm me zemrën e vogël të vendosur pranë në shkrimit të ti në dekadat kur luan të një rol të rëndësishëm në rëzimin e regjimit një partijak në Evropën qendrore dhe lindore si dhe për te isaj. Zemra e neonit është ruajtur në Pragë, por tash do të ndryshojnë ndërtesën e Parlamentit Evropian deri në fund të janarit për të përkujtuar presidentin e fundit të Çekoslovakisë dhe presidentin e parë Çek që ndihmoi në shpërbërjen e paktit të Varshavës dhe çoi vendin e tij në NATO si dhe iniciojën të arsimin e Çekisë në Bashkimin Evropian. Lucy Kadilova, drejtuesja e reprezentacionit të Pragës në Bashkimin Evropian në Bruxelles, thot se ideja fillestare ishte që të vendosej zemra në fasadën ku ndodhej delegacioni i saj. Por Parlamenti Evropian vendosi ndryshe, as më tepër kur u bë qartë se konstruksioni 15 me 17 metra ishte tepër i madh për atë ndërtesë.
Well, we thought that since it is the first anniversary of the death of
Ne kemi menduar se meq është përvjetori i parë i Vaclav Havelit, duhet të sjellim diçka të madhe për të shënuar këtë përvjetor, për ta kujtuar Vaclav Havelin, u shpre Kadilova. Janë dashur 4 ditë për ta transportuar pjesën 275 kg të krijuar nga Jiri David. Fondacioni Masoud do të transportoj zemrën në Afganistan në shtatorin e arshëm për të përkujtuar vdekjen e liderit politik dhe ushtarak Ahmad Shah Masoud, që mendohet se është vrar nga operativet e Al-Qaidës me 9 shtator të vitit 2001. Kreu i projeksionit të zemrës Robert Klem thot se Havel është pajtuar që zemra të udhëtoj në Afganistan, por vetëm tash është bërë i mundur një transport në një distancë të tillë.
Vinač místo na instalace, tak jsme vybrali na
Sa i përket vendit të instalacionit, kemi zgjedhur një stadium ku ndodhin ekzekutimet publike gjatë viteve të 90-ta. Që nga ajo kohë, stadiumi ka simbolizuar lëvizjen për liri. Është vendi ku talibanët kanë ekzekutuar njerëz deri në vitin 2001. Andaj, ai vend i shërben qëllimit të respektit të njerëzve që luftojnë për liri, u shpreh Klem. Havel e përshkruan të zemrën si simbol të dashurisë, mirëkuptimit dhe mirësjelljes.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara janë zhytur në një debat intensiv kombëtar në lidhje me armët, ligjet dhe dhunën. Diskutimet pasojnë të shtëna tragjike në një shkollë fillore ku kanë humbur jetën 27 njerëz, në mesin e tyre 20 fëmijë. Pyetja që shtrohet tani është se a mund të çojë masakra në shkollë të ligje më të rrepta për armët. Korrespondentja Heather Maher ka përgatitur kronikën në vazhdim. Vrasjet e 20 fëmijëve dhe 7 zyrtarëve shkollor në Connecticut të Shteteve të Bashkuara kanë nxitur debate urgjente për ligjin e armëve. Derisa vazhdon funerali i viktimave, zyrtarët thonë se amerikanët nuk mund të vazhdojnë të injorojnë faktin se e drejta kushtetuese për pronësitë të armëve ka një kosto të tmerrshme. Të shtënat më masive në historinë moderne të Shteteve të Bashkuara kanë ndodhur në vitin 2007. Kur një student ka vrarë 32 persona në Institutin Politeknik të Virginias. Në 5 vjetët vijues ka pasur të paktën 7 masakra të ngjashme në Shtetet e Bashkuara, por asnjëra nuk ka nxitur kaq zemrim të madh publik dhe thirrje për ndryshim sesa vrasjet e fundit në shkollën fillore Sandy Hook. Në nivelin politik, bisedat për armë i ka nisur presidenti Barack Obama, kur ka folur për viktimat.
As a country, we have been through this too many times.
Si vend, ne kemi kaluar në për këtë shumë herë, në shkollën fillore në Newtown, në qendrën tregtare në Oregon, në Temple-in në Wisconsin, në kinema në Aurora, apo në një cep të rrugës në Chicago. Këto lagje janë lagje tona dhe këta fëmijë janë fëmijët tanë. Ne duhet të bashkohemi dhe të ndërmarim masa kuptim plota për të parandaluar tragedite tjera si kjo, pavarësisht nga politika, ka thënë Obama. Presidentit janë bashkuar politikanë të lartë të cilët kanë mbrojtur fuqishëm të drejtat për armë në Amerikë. Njërin nga ta është senatori demokrat Joe Manchin. Ai u ka bërë thirrje miqve të tij në shoqatën kombëtare të armëve që të bisedojnë me mbështetësit e kontrollit të armëve dhe të dalin me një qasje të ndjeshme dhe të arsyeshme.
It's time to move beyond rhetoric. We need to sit down and have a common sense discussion and move.
Është koha të lëvizim përtej retorikës. Duhet të bisedojmë dhe të lëvizim në mënyrë të arsyeshme. Kjo ka ndryshuar dialogun dhe duhet të lëvizim përtej dialogut, ka thënë Manchin. Armët sulmuese janë përdorur në disa nga të shtënat masive, përfshirë edhe këto të fundit. Kongresi ka miratuar një ndalesë të përkohshme të armëve sulmuese më 1994, por kur ndalesa ka skaduar 10 vjet më vonë, liqëvënësit nuk e kanë rinovuar atë. Dhe deri më sot, shoqata kombëtare e armëve me 4 milion antar ka kritikuar çdo politikan i cili ka bërë përpjekje të vërë ndonjë kufizim në shitjen e armëve të zjarrit. Por Daniel Negin, profesori politikave publike dhe kriminologjisë, thotë se ndryshimi i papritur i qëndrimit të Manchinit mund të jetë fillimi i ndryshimit të paradigmës në Kongres.
Senator Manchin has been sort of, you know, very public supporter of the NRA and for
Senatori Manchin ka qenë mbështetës i madh publik i shoqatës kombëtare të armëve dhe një person i tillë të thotë atë çfarë ka thënë është mjaft e rëndësishme, thot Negin. Manchin nuk është i vetëm. Senatorja demokrate Dianne Feinstein ka thënë se do të paraqesë një ndalesë të re për armët sulmuese në muajin janar. Republikanët nuk kanë komentuar nëse do të mbështesin ose jo këtë projekt ligj, por shumë nga ta kanë bërë thirrje për ftohje të situatës para se të shkruhen ligje të reja. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Zyrtarët kosovar nuk komentojnë platformën e Serbisë për Kosovën. Analistët e quajnë testim të opinionit për autonominë e Veriut. Ivica Dačić kërcënon me tërheqen nga dialogu nëse vazhdojnë të doganohen mallrat që mbesin në veri. Autoritetet doganore flasin për rënje të kontrabandës që nga fillimi i zbatimit të IBM-it. Rrëzohet kërkesa e Limajt për mbrojtjen e ligjshmërisë në rastin Kleçka. Një vit nga vdekja humanistit Çek Václav Havel, një zemër gjigante e tij ndriçon Brukselin. Lirohet gazetari amerikan Richard Engel i rëmbyer në Siri. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju po ashtu mund të na gjeni edhe në internet në adresën evropailir.org. Nga Praga ju uroj një natë të qetë. Bashkë miru dëgjofshim.